Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omodo. Kabla hatujaendelea, hebu tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Waefeso. Karibu msikilizaji wangu.
Mfalme Daudi alikuwa mpakwa mafuta wake Bwana, lakini alianguka katika zina. Chanzo cha ngoko la Daudi ilikuwa kutokwenda vitani. Matokeo yake shetani alimpakazi. Mfalme Daudi alikuwa mpakwa mafuta wake Bwana, lakini alianguka katika zina. Chanzo cha ngoko la Daudi kutokwenda vitani, matokeo yake shetani alipa kazi.
Hata leo
shetani yuko macho sana, usipokwenda vitani we
atakupangia kazi ya kufanya, haijalishi
cheo chako, huduma yako kanisani, usipokuwa mwombaji we
yeye atakuwa jiwe. Hata leo
shetani yuko macho sana, usipo mpakwa mafuta wake Bwana, lakini alianguka katika zina. Chanzo cha ngoko la Daudi ilikuwa kutokwenda vitani, matokeo yake shetani alimpa kazi. Mfalme Daudi alikuwa mpakwa mafuta wake Bwana, lakini alianguka katika zina. Chanzo cha ngoko la Daudi ilikuwa kutokwenda vitani, matokeo yake shetani alipa kazi.
Hata leo
shetani yuko macho sana, usipokwenda vitani we
atakupangia kazi ya kufanya, haijalishi
cheo chako, huduma yako kanisani, usipokuwa mwombaji we
yeye atakuwa jiwe. Hata leo
shetani yuko macho sana, usipokwenda vitani we
atakupangia kazi ya kufanya, haijalishi
cheo chako, huduma yako kanisani, usipokuwa mwombaji we
yeye atakuwa jiwe.
Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, ni furaha yangu kuwa pamoja nawe katika siku hii ya leo, hasa tunapoendelea katika mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Hakuna lililo la msingi katika vita kama kuwa na silaha ambazo wafahamu kwamba zina uwezo wa kukusaidia kushinda katika vita hivyo. Ndugu msikilizaji, kutokana na mafundisho haya ambayo tumekuwa nayo, umeona na kujua na kufahamu kwamba ni lazima uwe na silaha zote za Mungu ili uweze kufanya vita na kushinda. Naam, najua kwamba tayari, ndugu yangu, umeona ushindi wake Bwana katika maisha yako, hasa katika maisha yako ya kila siku. Ndugu yangu, vita hivi ambavyo wapigana ni vita vya kiroho, na adui ambaye wapigana naye ni roho pia. Hivyo ni kusema kwamba maadamu uhai, ndugu yangu, na una imani katika Yesu Kristo, utaendelea kupigana vita hivyo. Utapigana kwa ajili ya imani yako, utapigana kwa ajili ya nyumba yako, utapigana kwa ajili ya watoto wako, wazazi wako, nchi yako, na mengine mengi ambayo Mungu atakuonyesha. Wewe, ndugu yangu, una kazi ya kufanya. Katika zile silaha ambazo Mungu amekupa ili ufanye kazi hiyo ya kumpinga yule mwovu shetani, kuna hizi ambazo zipo kwenye aya hii ya 16 hadi 18 kwenye hii sura ya 6. Nalo neno la Mungu lasema hivi: zaidi ya yote, mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Ndugu yangu, silaha yako kama muumini ni ya kiroho, kwa kuwa wapigana dhidi ya adui aliye roho. Kwa hivyo yakubidi usimame ukiwa na silaha hizo zote. Silaha hizi ndugu yangu zajumulishwa katika Kristo. Yeye ndiye ambaye ni silaha yako msikilizaji ya kushinda hayo yote ambayo ni ya yule mwovu shetani. Kumbuka kwamba hakuna njia nyingine ya kumshinda adui yako isipokuwa kwa njia hii, kuwa naye Bwana Yesu. Hii ni kwa kuwa Yesu ndiye ambaye alidhihirishwa ili azivunje na kuziharibu kazi zote za ibilisi. Kwa hivyo unapomtegemea, hali yako inakuwa ni salama kabisa, tena unakuwa thabiti katika maisha yako. Katika kitabu cha Ayubu, sura ile ya kwanza ndugu msikilizaji, twapata kwamba shetani anayo ushuhuda wa jinsi Mungu huwalinda wale walio wake. Nitasoma hiyo sura ya kwanza, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya kumi. Nalo neno la Mungu lasema kwamba, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana saba na binti watatu. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kila siku yake. Nao wakawatuma na kuwaita maumbu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka ya kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumfukuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza, "Shetani, umetoka wapi wewe?" Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, "Natoka katika kuzunguka-zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo." Kisha Bwana akamuuliza Shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu." Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba zake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi." Ndugu msikilizaji, Shetani ana ushuhuda wa jinsi Mungu ambavyo anawalinda watu wake. Ni kweli kwamba hata wewe ndugu msikilizaji, Mungu amekuzingira kwa hizo silaha ambazo amekupa kwa njia ya mwana wake. Lakini naomba niseme nawe kwamba ni jukumu lako wewe mwenyewe kutumia silaha hizo alizokupa. Katika sehemu hiyo ambayo tumeisoma msikilizaji, tumeelewa kwamba Shetani anayo ushuhuda wa jinsi Mungu anavyowalinda watu wake. Ili wewe ndugu yangu uweze kuwa na hali kama hiyo ambayo Ayubu alikuwa nayo, ni lazima kutembea jinsi ambavyo Ayubu alitembea. Nasikitika kwamba kuna hao ambao husema kwamba kwa kuwa Mungu amewaokoa, basi wao wameokoka milele. Wale ambao nimekutana nao wenye mawazo kama haya rafiki yangu, wao ni watu ambao wanatembea kwa njia za uovu, kwa kuwa wanawaza kwamba hawawezi kupoteza wokovu wao. Wao pia hutaka kubarikiwa jinsi ambavyo watoto wa Mungu ambao wanatembea katika unyofu wa maisha wamebarikiwa. Je, msikilizaji mpendwa, itawezekanaje kwamba maisha yako yote ni ushuhuda kwamba wewe ni mateka wake Shetani, kisha utaraji kwamba Mungu atakuhifadhi na kukulinda? Haiwezekani hata kidogo. Ni lazima uwe na msimamo mmoja, nao ni kuwa mwenye haki, haki ambayo yatokana na kumwamini Bwana Yesu peke yake. Shetani msikilizaji hana heshima hata kidogo kwa kile ambacho watenda. Ni kweli kwamba waweza kujipongeza kwamba unatenda vyema au kupongezwa na dini yako, lakini kama pongezi hizo hazitoki kwa Mungu Baba, basi wewe umeangukia patupu kabisa. Ayubu alilindwa kwa kuwa alikuwa mwelekevu, mnyofu, mcha Mungu, mtu ambaye anachukia maovu. Haya ambayo huyu mtu wa Mungu alikuwa akitenda yahitajika katika maisha yako pia, iwapo wewe utazingirwa jinsi ambavyo Ayubu alizingirwa. Kwa wakati wako ndugu yangu, napenda uweze kuangalia na kusoma kutoka kwenye ile sura ya 36 hadi 37 ya kitabu hiki cha Ayubu, nawe utapata ushuhuda na moyo wake Ayubu jinsi alivyotembea. Na usisahau ndugu msikilizaji, hayo ambayo yaliwezekana katika maisha ya Ayubu yanawezekana pia katika maisha yako. Ulinzi wako mwenzangu utatokana tu na uamuzi wako wa kuvalia silaha zote za Mungu. Ushindi wako na baraka zako pia zitategemea hali hii ambayo nimeitaja, silaha ambazo Mungu amekupa. Andiko ambalo tunalizingatia, yani kwenye hii sura ya 6 kuanzia aya ya 16 hadi 18 kwenye hiki kitabu cha Waefeso, linahimiza kwamba katika vita hivi ni lazima uchukue ngao ya imani. Ngao hii ambayo yanenwa hapa msikilizaji ni ngao ambayo ilikuwa kubwa mno, ambayo ilitumika na askari waliokuwa katika mstari wa mbele. Nyuma ya ngao hii, askari alisimama naye akawa amesitiriwa dhidi ya mashambulizi yote ambayo yangeliweza kuelekezwa kwake. Kristo ndugu msikilizaji ndiye ngao na kinga kamili kwa kila muumini. Naam, hiyo ndiyo picha ambayo twaipata katika kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 10. Kristo alisema kwamba yeye ndiye mlango wa wokovu. Isitoshe ndugu msikilizaji, jinsi unavyofahamu, mlango pia unazungumzia ulinzi. Maana kama hauna mlango kwa nyumba yako, basi wewe uu hatarini. Kristo ndugu msikilizaji, yeye ndiye mlango wa wokovu, pia tena yeye ndiye ulinzi wako. Imani ndugu msikilizaji, ndiyo ambayo yaturuhusu kuingia kwenye mlango ule. Ndiyo ambayo yaturuhusu kuingia kwenye mlango ule na kupata malisho na ulinzi. Kwa habari zaidi, ningependa uweze kusoma katika sura hiyo ya 10 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Lakini habari gani ulinzi au hakikisho la wokovu? Hakikisho au ulinzi wa wokovu ndugu yangu, twaupata kwa kuwa imani tulio nayo kwake Kristo yatuweka mikononi mwake. Ndiposa tusoma hivi katika sura ile ya 10, aya ile ya 27 hadi 28 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana kwamba, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Ndugu yangu, imani inakuwezesha wewe kukaa na kusimikwa imara katika Bwana Yesu. Na pia imani mwenzangu ni ngao ambayo itakuhifadhi na kukusitiri kutokana na mishale yote yenye moto kutoka kwa yule muovu shetani. Ndugu msikilizaji, kuna mengi sana ambayo waweza kukutana nayo katika maisha yako. Hayo huenda yatakuwa ya kukuvunja moyo na kukushusha katika imani yako. Utakutana na mambo mengi sana ndugu yangu ambayo hata yanaweza kukufanya wewe kutomwamini Bwana Mungu wako. Haya ndiyo ambayo Paulo anaita hapa mishale yenye moto ya yule muovu. Mishale hizi muovu zitupa kwa haraka mno kwako. Hiyo ndiyo sababu kwamba kuna wengi ambao ulianza nao safari hii ya wokovu, lakini hawaendelei kwa kuwa mishale hiyo iliwapata na kuwadunga. Mishale hii ndugu msikilizaji huja kwa njia ya majaribu na mateso ya kila namna. Wakati ambapo mishale hiyo inakuja, unaweza ukakosa jibu la hilo ambalo limekupata. Inaweza kuwa ni ngumu mno, lakini ndugu msikilizaji, inua ngao yako ya imani. Hiyo ndiyo ngao yako ambayo itakulinda dhidi ya mishale hiyo ya yule muovu. Hauna kinga nyingine ndugu msikilizaji ila hii ambayo neno la Mungu la kuhimiza hapa, imani katika Kristo. Neno la Mungu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 aya ya 4 lasema maneno yafuatayo: kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, ushindi wako ambao unauhitaji kila siku wapatikana katika imani yako katika mwana wa Mungu. Imani msikilizaji ni ngao yako dhidi ya mishale ambayo yule muovu hurushia waumini mara kwa mara. Lengo la yule muovu ni kukufanya wewe usiwe na imani katika yale ambayo Mungu ameyasema katika neno lake, na pia kukufanya wewe kumuona Mungu kuwa ni muongo. Ndugu yangu, imani yako katika Bwana ndiyo ambayo itakuwa kinga yako katika vita hivi ambavyo havitaisha, hadi hapo utakapoingia katika ufalme wake Mungu, au adhihirishwe mwana wa Mungu siku hiyo ya mwisho. Wote ambao walitutangulia, ndugu msikilizaji, walishinda kwa imani. Nami napenda kuweza kusoma baadhi ya maandiko kutoka kwenye hiki kitabu cha Waebrania sura ile ya 11. Aya ambayo nitaanzia kuisoma ni kuanzia ile aya ya 29. Nayo yasema hivi: kwa imani wakapitia kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa. Kwa imani kuu nyuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku saba. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka-zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Ndugu msikilizaji, kutokana na hiyo sehemu ambayo tumeisoma, ni wazi kwamba iwapo wewe utataka kuushinda ulimwengu na kuweza kujikinga kutokana na mishale ya yule ibilisi, basi itakubidi uwe na hiyo imani, yani ngao yako. Silaha nyingine ambayo wafaa kuichukua ni ile chepeo ya wokovu. Chepeo ni silaha ambayo hulinda kichwa. Kama vile unavyofahamu, ni katika kichwa ndipo kuna kazi nyingi ambazo hufanyika. Hapo mwenzangu ndipo ambapo Mungu hufanya kazi yake, na pia ukimwachia shetani hata kosa kazi ya kufanya. Ni katika kichwa, ndugu msikilizaji, ndipo Mungu husemezana na mwanadamu. Maana katika kichwa ndipo kuna hiyo nia yako, au kuna ubongo ambao utatumia kufikiri. Wazo hili twalipata katika kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza aya ya 18, ambayo yasema yafuatayo: haya njoni, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Msikilizaji wangu, chepeo ya wokovu hulinda akili yako dhidi ya mishale hiyo ya yule mwovu. Andiko lingine ambalo Paulo pia anataja kuhusu chepeo ya wokovu lapatikana katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 aya ya 8, ambayo yasema hivi: lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini ya wokovu. Silaha zote hizi, msikilizaji, ambazo zimetajwa hapa ni silaha za kujilinda. Na je, umetambua kwamba hakuna chochote kile ambacho umepewa ili kulinda sehemu za nyuma? Kila silaha ni lazima iwe inakulinda mbele. Maana kama askari wa Kristo, hakuna chochote ambacho kitakulinda unapogeuka na kumpa kisogo adui yako. Ndugu yangu, Mkristo yeyote ambaye anawaza kurudi nyuma, huyo atakuwa ni mboga kwake adui. Maana adui atamshambulia akiwa amempa kisogo. Silaha ambazo umepewa za kushambulia, ndugu msikilizaji, ni mbili tu. Ya kwanza ni upanga wa Roho, ambayo ni neno la Mungu. Hili neno la Mungu, ndugu yangu, li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kugawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Waebrania, sura ile ya 4, aya ya 12. Ndugu yangu, Bwana Yesu Kristo ndiye neno la Mungu lililo hai. Yeye Mungu atatumia neno lake katika maisha yako msikilizaji, ili uweze kumshinda yule ambaye ni mwovu na mishale yake yote atakayo kurushia katika maisha yako. Hilo ndilo ambalo ndugu yangu wahitaji, neno la Mungu katika kinywa chako. Nawe unapokuwa na neno hilo mwenzangu, basi hakikishiwa kwamba una ushindi katika maisha yako. Na pia napenda kukukumbusha kwamba Yesu Kristo alipokuwa akijaribiwa, yeye alikuwa na neno la Mungu katika kinywa chake. Na kwa kuwa alikuwa na neno lake Mungu, yeye alimshinda yule adui shetani. Ndugu yangu, ningependa pia kukuhimiza kwamba hilo neno lisiwe tu kwenye kinywa chako, bali liwe kwenye moyo wako, na zaidi ya yote uweze kutenda kulingana na neno hilo. Maana neno hilo linakuwa na nguvu katika maisha yako iwapo wewe utasimama na kuendelea kulitenda hilo neno. Silaha nyingine ambayo ni ya kushambulia ni silaha ya maombi au sala. Kuomba katika roho haina maana ya kuanza kufanya mahesabu ya soko mbele zake Mungu. Oh, nipe hiki, oh, nipe kile. La, lile ambalo unafaa kufahamu ni kwamba katika maombi una fursa ya kuchukua hayo ambayo ni yako katika ulimwengu wa kiroho, na pia kumdhibiti adui yako. Naam, katika maombi ndugu msikilizaji, una fursa ya kuchukua na kuomba hayo ambayo ni ya kiroho, ili kwa kufanya hivyo ujazwe kwa utimilifu wake Mungu. Hakuna njia ambayo ndugu yangu waweza kumshambulia ibilisi isipokuwa kwa njia hizi mbili ambazo neno la Mungu limekumakinisha hivi sasa. Tumia neno la Mungu na kila aina ya sala na maombi. Napenda ufahamu kwamba hauna uwezo wa kuwa mshindi ila kwa njia hiyo tu. Njia hii ndugu yangu ndiyo ambayo watumishi wote wa Mungu wametumia, na wakayaona makuu ambayo Mungu alitenda. Katika neno la Mungu, maombi ndiyo ilikuwa njia ya ushindi kwa mwana wa Mungu, manabii, na hata katika kizazi hiki chetu wengi wametenda makuu kwa kuwa walikuwa ni waombaji. Na pia waliishi katika neno la Mungu na kulitii. Ndugu msikilizaji, wewe pia waweza kuwa miongoni mwa hao. Katika aya inayofuatia, aya ya 19 hadi 20, twamuona Paulo kama mfano mzuri wa askari mwema wa Kristo. Nalo neno lasema hivi: pia na kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili niihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Aya hizo ambazo tumesoma ndugu msikilizaji, Paulo anakaribia kumalizia barua yake, naye anazungumzia mambo yake ya kibinafsi. Yeye alikuwa ni mfungwa katika mji wa Rumi, na pia alikuwa ameteseka kwa sababu ya huo mwiba aliyokuwa nao katika mwili wake. Lakini katika haya yote msikilizaji, Paulo anawaomba hao wapendwa walioko Efeso waweze kumfanyia maombezi na sala kwa ajili ya kazi hiyo ya kunena siri hii ya Injili kwa ujasiri. Ndugu yangu msikilizaji, wewe ambaye ni muhuduma wa Injili, ni vizuri kuwahimiza wapendwa kukuombea ili uwe na ujasiri na upako huo ambao unahitaji ili kulinena neno la Mungu jinsi inavyokupasa kulinena. Nawe ambaye una mchungaji, lako ni kumwombea muhuduma huyo ili kwamba Mungu aweze kumsaidia, aweze kunena neno la Mungu jinsi lilivyo. Usijiingize ndugu msikilizaji katika tabia ya kumsengenya au kumnena muhuduma wa Mungu vibaya, bali jizoeze kwa hili, kumwombea mtumishi wa Mungu, nawe utabarikiwa. Kwenye ile aya ya 21 hadi 22, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu, ni hali gani, Tikiko ndugu mpendwa, muhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote, ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi lilo hilo, mpate kuzijua habari zetu, naye awafariji mioyo yenu. Huyu Tikiko ndugu msikilizaji, yeye ndiye aliyechukua barua hii kwao wa Efeso. Pamoja na hiyo, aliwafahamisha hao wapendwa wa Efeso hali yake Paulo barabara. Tikiko alikuwa ni mchungaji wa kanisa hilo la Efeso, ambaye pia ni mfano mzuri wa watumishi waaminifu wa Mungu katika Agano Jipya, na sio katika Agano Jipya tu, bali pia katika kizazi hiki chetu. Mtume Paulo alikuwa na ujasiri sana katika huyu mtumishi, maana mwenendo wake na yote ambayo alikuwa akiyafanya yalimfanya Paulo kuwa na ujasiri huo, kwa kuwa alimuona kuwa mwaminifu katika Bwana. Sio mwaminifu kwa watu wengine, bali mwaminifu katika Bwana. Niombi langu kwamba kila mtumishi wa Mungu atakuwa mwaminifu kwake Bwana na katika Bwana. Kisha kwenye aya ya 23 na 24, neno la Mungu lamalizia kitabu hiki kwa sala hili: amani na iwe kwa ndugu, na pendo pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kutoharibika. Katika ombi hili lake la mwisho kwenye kitabu hiki, kuna maneno ambayo Paulo anayatumia ambayo ni ya uzito mkuu sana, tena yenye umuhimu katika Injili. Maneno yenyewe ni haya: neema, amani, upendo na imani. Iwapo mwenzangu wahitaji amani yake Mungu, kwanza ni lazima uijue neema yake. Hapo ndipo utaipata amani hiyo ambayo yapita fahamu zote. Kisha upendo ambao Paulo anazungumzia hapa ni hilo pendo kati ya ndugu, ambalo pia ni tunda la Roho. Kisha kwenye aya ile 24 anazungumzia kuhusu pendo lako kwake Kristo. Pendo lako kwake Kristo ni lazima liwe safi, tena liwe la kweli. Nayo imani ni hali hiyo ya kumtumaini Mungu na hasa kutekeleza upendo wako kwake. Kumbuka neno lake Kristo aliposema kwamba iwapo mwanipenda, basi mtazishika amri zangu. Ndugu yangu, vaa silaha zake Mungu, nawe utakuwa ni mshindi katika maisha yako ya kiroho, na pia utakuwa ni mfano bora katika kizazi hiki chetu. Ndugu yangu, hapo ndipo twafikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Hebu tuombe pamoja. Baba yetu uliye juu mbinguni, nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unatujali. Asante Bwana kwa mafundisho yote ambayo umetufunza katika kitabu hiki. Naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, ushindi huu na yote ambayo umemfunulia itakuwa dhahiri katika maisha yake. Mbariki anapofanya jitihada ya kukutii katika yote, maana Bwana wewe unapendeza na kila mmoja ambaye anajitahidi kuweza kukutii. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Mimi nina uhakika kwamba sasa baada ya wewe kukaa na kujua hayo ambayo ni mafundisho, uu tayari kusimama wima na kutembea katika utajiri wa imani yako katika Kristo kwa ushindi. Hadi wakati ujao ambapo tutaanza mafundisho mapya kutoka kwenye hicho kitabu cha nabii Isaya, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umudo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.
Ni nani tena atanitenga na Mwokozi? Kwake Yesu ninayo uzima. Ni nani tena atanitenga na Yesu? Kama shida anayetatua.